Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Přejeme vám krásné dopoledne ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Paradontóza nebo paradentóza. Tyto názvy jsme už jistě slyšeli všichni a téměř možná všichni také víme, že je to onemocnění, které postihuje tkáně okolo zubu. Ale možná už všichni nevíme, jak paradentóze nebo paradontóze předcházet a jak třeba léčit zoubky, které nám tato nemoc postihla. Proto jsem si dnes do studia Českého rozhlasu Pardubice pozvala odborníka, zubního lékaře Jiřího Prokopce z Přelouče. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Tak a možná bychom mohli začít tím, co je správně, paradontóza nebo paradentóza.
Tak když řeknete zubnímu lékaři paradentóza nebo paradontóza, určitě vám porozumí, protože to s tímto názvem už se setkal i v minulých dobách. Já můžu říct, že správný název je parodontitis, což je vlastně z latinského parodont, což je základ jako závěsný aparát a zánět tohoto aparátu je vlastně koncovka itis.
Takže ještě vlastně třetí název, který vůbec neznám.
Třetí, já myslím, že bychom jich našli ještě několik, ještě víc, ale určitě, co začíná para, tak se týká závěsného aparátu zubu.
A víte, jak se to stalo, že se jednou používá paradontóza a po druhé paradentóza?
Tak to bychom museli zabrousit do historie a záleží, jestli budeme čerpat vlastně z pramenů, buď to amerických nebo německých, a ty ten základ popisují trošku různě a trošku jinak.
Já už jsem řekla, že je to onemocnění, které postihuje tkáně okolo zubu. Vy byste to ale měl určitě vysvětlit ještě podrobněji a odborněji než já.
Tak já se budu snažit to vysvětlit přijatelně, aby to naši posluchači pochopili. Zub vlastně jako takový je vsazen v kostním lůžku. To kostní lůžko to je vlastně tvořeno výběžkem čelisti. My to kostní lůžko nazýváme alveol. A na povrchu zubu je, na povrchu kořene zubu, abych byl přesný, tak je zubní cement a z toho zubního cementu vybíhá takzvaná ozubice, česky, což je hezké slovo, latinsky periodoncium, což je soustava vazivových vláken, která je napjatá právě mezi tím cementem a mezi povrchem kostního lůžka. A právě o tento aparát se jedná při zánětu takzvané paradontóze, paradentóze a podobně.
Jak se zánět rozšíří nebo kde se vůbec vezme?
Tak v minulé besedě jsme se tady bavili o hygieně zubů. Já jsem povídal, že za veškeré zubní kazy a všechno může zubní mikrobiální povlak, takže bych řekl, že vlastně veškerou příčinou zánětu závěsného aparátu, tedy paradentózy, je opět zubní mikrobiální povlak.
Takže neplatí to, co se často o této nemoci říká, je dědičná?
Nemoc, říká se to velice často, pacienti mi přichází s tím, že tatínek přišel o zuby ve 40, mě 50, já mám ještě kliku, ale paradentózu mají taky. Já musím říct, že tato nemoc je dědičná, ale velice, velice zčásti a velice v úzkých specifických dědičných chorobách, takže nemůžeme tvrdit, že hlavní příčinou je dědičnost po rodičích. Já většinou tvrdím, že když si tatínek čistil špatně zuby nebo vůbec, tak proto ta paradentóza je i u synáčka a podobně.
Takže to jsou spíš návyky, které si předáváme potom v rodině. Kolik ano. lidí je paradentózou ohroženo? Máte nějaké statistiky?
Statistiky jsou, já bych ještě se vrátil trošku, protože paradentózy máme několik druhů, takže pokud se budeme bavit o paradentóze nebo parodontitis dospělých, tak ta vlastně postihuje zhruba tak 30 až 40% dospělé populace, což je jako číslo velice, velice vysoké a myslím si, že je to po zubním kazu druhé nejčastější infekční onemocnění, vlastně, které nás může postihnout jako celý organismus lidský.
Znamená to, že paradentóza nebo paradentózou trpí i děti?
Ano, jsou určité formy paradentózy, které mě odborníci doufám omluví, že mluvím jako paradentóza, ale je to prostě výstižné slovo. Jsou dětské formy paradentózy, ale říkám, to jsou pod 1% až promilé a tam bychom mohli zařadit jako příčinu než špatnou hygienu, tak spíš poruchu imunitního systému a je to jedna z forem autoimunitního onemocnění, takže u dětí taky může být v pubertálním věku. Takže jako vyskytuje se, ale tyto formy paradentózy, ta u dětí, ta je dost, tam je ta prognóza dost fatální, protože tam se o ty zuby přijde velice rychle, to je takové generalizované onemocnění. Ale říkám, nechci nikoho strašit, je to strašně malý výskyt. A potom je ještě paradentóza zvaná pubertální, tam vlastně ta je lokalizovaná, to znamená, že ta se buď vyskytuje kolem 12 až 20 let, většinou v té pubertě, a je to lokalizovaná třeba na horní řezáky a horní první molar, třeba tam je to dost typický ten nález u toho, a tam to je vlastně daný vlastně tou hormonální disbalancí v té pubertě, tam by se dalo říct taky, že to není příčina přímo jako toho zubního mikrobiálního povlaku. Ale parodontitis dospělých, to je 95% výskytu všech parodontitis, tam jako opravdu musím tvrdit, že tam je příčina ten zubní mikrobiální povlak, a o tom se asi tady budeme dneska bavit hlavně.
Číslo pro vás, pro naše posluchače, je 466 500 616 a právě na tomto čísle můžete pokládat vaše otázky, které se týkají paradentózy.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes si v rozhlasové apatice povídáme o paradentóze, nebo chcete-li o paradontóze. Naším hostem je zubní lékař doktor Jiří Prokopec z Přelouče. A mě by teď zajímalo, pane doktore, jaké jsou příznaky paradentózy. Kdy bychom měli vyrazit k lékaři, samozřejmě kromě preventivních pravidelných prohlídek, nutno zdůraznit, co by nás mělo varovat?
Tak pokud se účastníme pravidelných preventivních prohlídek jednou za nebo dvakrát do roka, tak by to měl objevit už náš ošetřující zubní lékař, ale může se stát, že se akutní stav paradentózy objeví i mimo této prohlídky, tak navštívit zubního lékaře by měl každý, kdo pozoruje asi tyto příznaky. Opakované krvácení z dásní, ať již při čištění zubů, nebo samovolné, nebo při jídle. Potom ty dásně jsou takové tmavočervené, my říkáme lividní, takové modro-modro-fialové, tmavočervené, a samozřejmě na podráždění velice, velice často a snadno krvácí. Dásně by měly být zduřelé, oteklé. Můžeme, když se podíváme do ústní dutiny, tak v mnoha případech je tam zubní kámen nebo zubní mikrobiální povlak. Zubní kámen, to je takový vlastně ten zubní mikrobiální povlak, který zvápenatí. To znamená, že vlastně pokud ten zub nečistíme, tak se usadí vlastně zubní mikrobiální povlak a potom vápníkem ze slin toto zvápenatí a vznikne takhle, to je princip vlastně vzniku zubního kamene. Velice často je zápach z úst, já můžu, a mnoho kolegů mě potvrdí, že ten zápach je velice charakteristický, takže kolikrát jsem schopen paradentózu vlastně zdiagnostikovat na dálku, když na mě někdo promluví. Samozřejmě je to jeden z příznaků, musí být několik, ale ten zápach opravdu, to se nespletete, pokud v tom děláte a pohybujete se v této oblasti. No, dále pokud paradentóza už se dostane do takového stádia, kdy už vlastně začíná ten zánět vítězit nad tělem, tak máme vlastně ty dásně nakonec ustoupí, začínají se obnažovat krčky a kořeny zubů a jsou jako jedna z hlavních příčin, proč vlastně mě pacienti navštíví, je, že se nám zuby pohybují, vyklají se, anebo putují, nebo mění vlastně svoji polohu. V tom to je asi jediná vlastně příčina, kdy člověk přijde, mám paradentózu, musíme něco dělat, ale říkám, to už je vlastně pozdě. Nebo dá se mnoho dělat, ale říkám, kdyby jako ten pacient přišel dřív, tak jako dalo by se to i zachránit. Já musím říct, že paradentóza zhruba před 20 lety to byla taková, říkalo se, řízené vypadávání zubů pod dohledem lékaře. Vlastně tenkrát se nevědělo o patogenezi paradentózy mnoho. Dneska už pomocí nových vyšetřovacích metod, ať již mikroskopických, luminescenčních, máme různé mikrobiologické vyšetřovací metody, tak už o té patogenezi, což je vlastně průběh toho zánětu, abych mluvil česky, tak o tom už víme dneska více a myslím si, že si tady asi o tom popovídáme dále, jak ten zánět vlastně probíhá, jak vzniká, co se vlastně v našem těle děje. Takže tyto příznaky, vlastně opakované krvácení, fialové dásně, putování zubů, zápach z úst, to všechno jsou vlastně příznaky, kdy se něco prostě v té ústní dutině děje a my bychom měli navštívit zubního lékaře, aby prostě nám provedl vyšetření a prostě začal paradentózu léčit, pokud ji vlastně prokáže.
Vy už jste mi tu otázku sám vlastně nahrál na smeč, takže co se děje při tom zánětu v zubní dutině?
Takže pokud si to řekneme opravdu postupně, tak mám zub v ústní dutině, který nečistím, nebo já nevím, třeba je tam špatně udělaná korunka a tam vznikne takové místo, kde se usazuje zubní mikrobiální povlak. To znamená, že zubní mikrobiální povlak, který se hromadí na u toho krčku zubu, tak způsobují ty toxiny. To jsou vlastně zubní mikrobiální povlak, jsou bakterie, které vylučují určité toxiny a vlastně tak reaguje a ty reagují vlastně z dásní, která je kolem zubu. A ta dáseň se začne bránit, to znamená, že z krevní cesty nebo z krve vycestují vlastně do toho bílé krvinky, které se začínají s tím reagovat na ten zubní mikrobiální povlak, na ty bakterie, to znamená, dáseň se překrví, oteče nám a to je vlastně prvotní příčina té paradentózy. Takže to může přetrvávat, můžu říct, když má někdo dobrý imunitní systém, tak tento stav může přetrvávat i roky, ten zub se nemusí nějak projevovat, ale ten masivní zánět dásní je teda první příznak paradentózy a teď jsem se do toho trošičku zamotal. To znamená, máme tady ten imunitní systém, ten organismus nám vlastně odpovídá na ten zubní mikrobiální povlak. A stane se tak, že to až, když je ten zánět chronický a dlouhodobý, když tam ten povlak pořád přetrvává, tak ten imunitní systém to až přežene a dochází vlastně k destrukci tkáně. A to dochází tak, že se nám vlastně rozruší ten krčkový uzávěr, který dáseň kolem krčku zubu má a ty toxiny můžou vlastně přestupovat dolů mezi zub a to kostní lůžko a tam ten zánět prochází vlastně dál, dochází k destrukci toho závěsného aparátu, těch vláken, o kterém jsme mluvili v předešlém vstupu a dochází až k rozpouštění vlastně kosti a to znamená, že ten zub potom nemá tu inzerční plochu, vlastně tu kost a začne se vyklat, až o ten zub vlastně přijdeme. Je to docela složitý, já nevím, jestli jsem to vysvětlil docela dobře, ale takhle nějak to zhruba prochází a myslím si právě, že ten zubní mikrobiální povlak, já jsem na něj taky ukázal jako na příčinu a myslím si, pokud ho budeme důslednou hygienou odstraňovat a odstraňovat i zubní kámen, tak vlastně nemůže k té paradentóze vlastně dojít.
Mě teď při vašem povídání napadla jedna otázka. Znamená to, že paradentóza nutně nemusí napadnout třeba všechny horní nebo spodní zuby, ale opravdu může začít od jednoho jediného zubu?
Ano, může zajít a dokonce je taková zajímavá situace, že i u toho jednoho zubu může docházet k rezorpci té kosti, může docházet třeba na jedné straně. Buď v mezizubním prostoru, nebo může docházet vlastně v tom jazykovém prostoru, jsme u dolního zubu, nebo v tom tvářovém, dochází k rezorpci takzvané terasovité, to znamená, že když si ten zub vlastně prosvítíme rentgenem, tak tam uvidíme dvě linie kosti, takže jako ten zánět není všude stejně vydatný, když to tak řeknu, a může dojít i takto.
Říkáte a popisujete to opravdu velmi sugestivně. Já mám pocit, že mě začaly v tuhle chvíli bolet úplně všechny zuby, které mám. Dáme si písničku, abychom si trochu odpočinuli pro naše posluchače číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Rozhlasová apatika Českého rozhlasu Pardubice dnes o paradentóze. Naším hostem je doktor Jiří Prokopec a my už jsme si vysvětlili ty základní mechanismy, jak paradentóza vzniká. Měli bychom si prostě důkladně a správně čistit zuby a pak by se nám měla vyhnout. Ale bohužel, jak jste říkal, 30 až 40% lidí v naší populaci už slyšelo verdikt, máte paradentózu. Co v takovém chvíli může dělat lékař a co může dělat pacient, když se dozví svoji diagnózu?
Tak já bych ještě popovídal o tom, jak vlastně lékař dospěje k tomu, že máme paradentózu. Takže vy si uvědomíte určité příznaky, které máte, objednáte se k lékaři, přijdete na takzvané vstupní vyšetření. Lékař vás prověří pomocí takzvané parodontální sondy. To je sonda, která je taková vlastně tyčka zakončená kuličkou, kterou vlastně noříme mezi zub a dáseň a vlastně podle hloubky toho měříme tu hloubku, kam až se ta sonda dostane a podle toho jsme schopni říci, vlastně jestli už je paradentóza i jaký stupeň paradentózy je. To je, musím říct, že to zavádění sondy vás nechci vystrašit, je velice jemné, musíme se to naučit ve škole, než půjdeme potom na pacienty a další možností je vyšetření pomocí rentgenové vyšetření pomocí rentgenových snímků, to znamená, že necháme zhotovit takzvaný rentgenový status, to znamená, že to jsou rentgeny všech zubů, které máme a na tom už je patrný úroveň resorpce té kosti, to znamená, že na rentgenu normálně kost by měla sahat až zhruba ke krčku zubu, když je paradentoza, samozřejmě je to nižší a dochází k tomu odhalování zubu. Je to vyšetření na té kost, je to vyšetření vlastně rentgenové nám určuje tu kost. Já musím říct, že protože když je paradentóza, je ta dáseň zduřelá, to znamená, že ten ústup té kosti je maskován vlastně tou zduřelou dásní, takže tam to není až zas tak vidět vlastně tím pouhým pohledem ten úbytek té kosti a to rentgenové vyšetření je dost důležité. No, v poslední době se objevily, začínají se využívat i takzvané testy ze slin, které zjistí přítomnost bakterií a ochranných látek. Já musím říct si za sebe, jsem se s tím setkal, jenomže jsem uviděl pár odborných článků v odborné literatuře, až ty testy sem přijdou, opravdu myslím si, že to bude velice, velice vhodné to využívat, protože je to něco podobný jednoduchý jako těhotenský test, to znamená, že si myslím, že takhle nám to ještě uspíší vlastně diagnózu těch častých forem paradentózy, když ještě zubní lékař někde váhá.
Teďka mě napadla otázka, jak reagují vaši pacienti, když jim řeknete, máte paradentózu, bohužel, jaké jsou jejich reakce?
Tak většinou pacienti reagují tak, že se obrátí vlastně do své minulosti, jak rodiče zuby a tohle, takže víceméně jsou s tím smíření, že vlastně o ty zuby přijdou nebo začínají se smířovat. Někdo s větším šokem, někdo s menším, ale já jim můžu říct, že v dnešní době právě díky tomu, že už jsme poznali tu patogenezi té choroby, tak jsme schopni zasahovat poměrně v častých stádiích a fázích a jsme schopni vlastně tu paradentózu eliminovat a myslím si, že dnešní doba už je velice, velice vhodná pro to. Samozřejmě čím dříve se začne, to znamená zase pravidelné prohlídky, čím dříve se objeví, upraví se hygiena, jenom první fáze a paradentóza se ani nerozvine.
Takže pacienti by měli začít důkladně a správně čistit zuby, jak už jsme řekli, což samozřejmě zubní lékaři jsou schopni vysvětlit a určitě tam nacházíte i chyby v tom čištění zubů a tam je možná i ta příčina, proč paradentóza vzniká. Co je schopen udělat lékař v tom okamžiku, kdy zní verdikt paradentóza?
Tak lékař je schopen hlavně navrhnout léčbu. Musím ještě říci, že zubní lékaři jsou v dnešní době už i specializováni, to znamená, nejsou jenom ortodontisté, kteří se zabývají rovnáním zubů, ale jsou i specializovaní parodontologové, což je lékař, který se celé dny vlastně zabývá studiem a léčením tohoto onemocnění. A v dnešní době už je schopen vlastně intervenovat nejen vlastně úpravou čištění podobně, ale i chirurgicky. To znamená, že se ta dáseň dá odklopit, dá se vyčistit vlastně ta špatná tkáň, která vlastně je pod tím, která rezorbuje tu kost, takže a zase vlastně to vlastně zpátky přiší, takže jako jsme podstatně dál v té léčbě paradentózy, to jsem asi už předběhl, ale říkám, jsou specialisté a pokud ta paradentóza je vlastně rozjetá natolik, že pacient buď přišel pozdě nebo přešel od jiného lékaře, který si paradentózy nevšiml, stát se to taky může, samozřejmě je to takové onemocnění, že maskováno zhruba několika vlivy, dokonce já se ještě odbočím úplně u kuřáků, musím říct, že ten zánět dásní není tak masivní, protože cévy vlastně dásní jsou poškozeny, to znamená, že i tam není takový otok, i když má kuřák paradentózu, není tam takový otok a není tam takové krvácení, takže je to velice, velice kouření poškozuje vlastně kromě plic i vlastně ústní dutinu, takže
Co říkáte kuřákům, kteří mají paradentózu?
Tak jako kouřit bychom neměli, že jo? To je hlavní věc a ta paradentóza tady i je vidět opravdu i ta horší prognóza v tom, že tam o tu ztrátu zubu přichází. Můžete mi ještě namítnout, já říkám zubní povlak nebo zubní mikrobiální plak, že je příčinou paradentózy a proč někomu se kazí zuby a někdo má paradentózu. Záleží opravdu tady na skladbě toho zubního mikrobiálního povlaku. Mně napadá takový příměr, prostě v ústní dutině žijí bakterie a záleží, jaké bakterie tam žijí na úkor jiných. Představte si pustý ostrov, na kterém pobíhají antilopy a pak tam přijede australský farmář a vysadí tam ovce. To znamená, že těch antilop na tom ostrově, že trávy je pořád stejné množství, tak vlastně na úkor těch ovcí ubyde. To je přirozená věc. Takže záleží, jsou bakterie, které primárně poškozují zubní sklovinu a tvoří se zubní káz a jsou bakterie, které primárně poškozují tu dáseň a tvoří se paradentóza. Je velice paradoxní, já jsem se setkal několikrát, není teda přesná statistika, ale lidé, kteří mají paradentózu, tak přicházejí osoby naprosto zdravé. Ten člověk má 2-3 plomby v ústech, ale ty zuby prostě padají ven a ta paradentóza vlastně jsou bakterie, které způsobují primárně tu paradentózu.
Znamená to, že lidé, kteří mají spíše sklon k zubnímu kameni, tak mají zároveň i sklon k paradentóze?
Můžeme to tak říci, protože kámen zároveň vlastně zhoršuje ty podmínky toho čištění v tom zubu a i na kameni se usazuje ten zubní mikrobiální povlak a zvlášť pod tím kamenem a ten zubní mikrobiální povlak primárně už na tom kameni, který je tak vlastně tlačí na tu dáseň a zhoršuje to. To znamená, že pokud se účastníme pravidelně prohlídek, tak v součástí té prohlídky by mělo být odstranění zubního kamene. Pokud nám to náš zubní lékař pravidelně odstraňuje, tak bychom se toho bát neměli. Já si říkám, já mám vzornou zubní hygienu, si myslím, protože jsem se to učil ve škole a zubní kámen se mě tvoří taky, ale protože si ho nechám pravidelně odstraňovat, tak jsem spokojený a vím, že paradentózu mít nebudu.
Prostě o zoubky je nutné se starat, aby nám vydrželi co nejdéle a vydrželi nám zdravé. Číslo pro vás 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
V rozhlasové apatice jsme se dostali až k otázce, jak léčit a zastavit paradentózu. Ptám se doktora Jiřího Prokopce, zubního lékaře. Pane doktore, co všechno proto my můžeme udělat? Správné čištění zubů, jaké si vybrat zubní vody, zubní kartáčky, zubní pasty. Co může udělat pacient v tu chvíli, kdy zjistí, že paradentózu má?
Tak na základě vyšetření nám lékař navrhne léčbu, ta léčba musí vést ke zmírnění či zastavení toho průběhu té parodontitidy, eventuálně k té zmírnění jejich následků. Musíme také, pokud máme pacienta s paradentózou, tak v této fázi bychom měli vyloučit i některé celkové choroby, například některé onemocnění srdce nebo cukrovka, diabetes mellitus, které vlastně jsou doprovázeny změny na parodontu. Ještě mě napadá jedna klinická jednotka, musím říct, že to není onemocnění, je to těhotenství, tam dochází vlastně ke změnám i na dásních, které jsou překrvené a krvácí, ale to není vlastně parodontitída, protože to vzniká vlastně hormonální disbalancí u té maminky, takže tady ještě můžu říct, že to je vlastně jedno z mála krvácení dásní, které není příčinou nebo prvotní příčinou vlastně té parodontitidy, no prvotní známkou, prvotním diagnostickým znakem.
Já tady mám dotazy od našich posluchačů, kteří se právě ptali, jak může ovlivnit používání určitého druhu pasty, zubní vody, ústní vody, to, jak si dlouho udržím prostě ty nemocné zuby.
Tak nejdříve je naprosto nutné zajistit tu trvalou a dokonale prováděnou ústní hygienu. Já opravdu na to musím klást důraz, protože lékař vám může pomoci od parodontitidy tím, že vás naučí správně čistit zuby a odstraní vlastně překážky v ústní dutině, které způsobí retenci toho zubního mikrobiálního povlaku, to znamená odstraní se nevhodné korunky, které jsou špatné, netěsní, odstraní se různé záhyby na sklovině a podobně, aby prostě se tam ten plak nedržel a pacient si to mohl správně čistit, ale opravdu cílem té léčby je zastavit parodontitidu, odstranit následky a pacient prostě musí vlastně to gro, těch 90% udělat sám. Lékař mu toho pomůže tím, že ho správně naučí čistit zuby. Záleží opravdu na té technice. Máme takzvanou, my tomu říkáme, mechanickou instrumentální očista ústní dutiny. To znamená, že my důsledně si musíme z každého zubu, a podotýkám, zub má vlastně 5 ploch, když se to představíte jako krychli, která sedí vlastně svojí základnou na dásni, tak vlastně máme 5 ploch a z těch musíme důsledně odstranit zubní mikrobiální povlak. pacienti, kteří si čistí zuby klasicky tou frontální metodou, tím charakteristickým zvukem, který se ozývá z koupelny, tak toto vlastně není čištění, které odstraní všechen zubní mikrobiální povlak z dutiny ústní a z těch zubů, protože máme vlastně i mezizubní prostory, to jsou další dvě plošky na tom zoubku. A ještě jsou prostory vlastně udásně, pokud tam došlo už k určité rezorpci kosti, tak vlastně vzniká tam takzvaný dásňový chobot, to znamená, že ten žlábek, který je mezi zubem a dásní, se prohlubuje a zde se hromadí zubní mikrobiální povlak, může tam být i zubní kámen se tvořit a vlastně tím dochází k dalšímu zhoršení, to znamená, že lékař v těch úvodních fázích nám odstraní tento zubní mikrobiální povlak z toho žlábku hlubokého a odstraní vlastně i zubní kámen, tím pádem se to vyhladí, odstraní tam ty i veškeré zánětlivé tkáně, které tam nepatří a my potom důsledným čištěním, to znamená, že třeba u jemného kartáčku si do toho dásňového žlábku vlastně množíme ty štětiny a tím pádem ten nově tvořený zubní mikrobiální povlak jsme schopni vyčistit a tím pádem takto k tomu dochází, nebo se dá operativně dáseň zkrátit, abychom si mohli vlastně čistit ty zoubky. Je to velice opravdu, léčba parodontitidy je velice složitá, je individuální ke každému pacientovi, musíme ho prostě vyšetřit a vzít v úvahu všechny faktory, které tam jsou v té ústní dutině, pacientovi to ukázat, naučit ho to a hlavně důsledně kontrolovat. Jo, opravdu můžeme si vyčistit 2/3 pusy dobře a jsou u leváků pravá strana, vnitřní a podobně. Tam je vidět, že prostě tam, jak se přehazuje kartáček, že vlastně jak tam mění ten směr z té ústní dutiny, protože kouká to držátko furt jedním směrem, tak jsou místa prostě, kde najdeme a na to, když pacienta upozorníme a aby to i vizuálně potom v zrcadle zkontroloval, tak opravdu ta první fáze, ta útočná proti tomu zubnímu plaku je velice, velice jako účinná. Pacienta si zveme na několik sezení a odstraníme vlastně ten zubní kámen z toho žlábku a dále, říkám, pokud jsou formy už horší, pacienti přicházejí o zuby, zuby mají velkou vyklavost, tam už se dá léčit jedině u specialisty, parodontologa a dá se léčit až někdy i operativně a můžu říct, že jsou velice hezké výsledky po těch operacích a i ty zoubky se dají zachránit. Já ještě musím říct, že mám několik pacientů, kteří přišli parodontózou vlastně o svůj chrup skoro celý, nebo dalo by se říct totálně přišli o chrup, ale protože jsou mladého věku, já říkám, postihuje to lidé vlastně středního věku od 35 let, dalo by se už říct, že už jsou takové masivní ataky parodontózy, tak jelikož nechtějí vlastně snímací náhrady do skleničky zoubky, jak jsou, tak si nechají vlastně udělat implantáty, to znamená naimplantovat něco jako hmožníky, lidé říkají nastřelit zuby, ale je to spíš opravdu té kosti, jako udělá se otvor a tam se našroubuje samořezně ten implantát a implantát vlastně je zakotven pevně v kosti, tam se vhojí, ale nevhojí se ta sliznice, ta dásňová oblast u toho krčku implantátu, to znamená, že tyto lidé dostanou extra školení na to, jak se o ty implantáty musí starat, to znamená, že i ten implantát ze všech stran, z těch všech šesti prostě musí důsledně čistit, protože pokud to neudělají, tak ten zubní mikrobiální povlak po tom krčku jde do té kosti a vlastně máme paradentozu toho implantátu, dneska už se to nazývá periimplantitida, ale jelikož ty lidé v tom mají velice mnoho peněz, to je velice drahé ošetření, tak se o ty zuby starají úplně jinak, než to, co mají od matičky přírody a opravdu a mě povídají, co všechno musí dělat a já jim říkám, vidíte, kdybyste se, jak se staráte o ty implantáty, starali takhle o ty zuby, nemuseli jste ty peníze do toho opravdu dávat. Je to takhle a říkám, je tam ten ekonomický zájem je velice, velice vidět a jako říkám, je to 90% pacientů, ta situace takhle nastane.
Teď písnička číslo pro vás 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes na téma paradentóza s doktorem Jiřím Prokopcem. Pane doktore, znovu položím tu otázku, která už tu zazněla od našich posluchačů. Zda může výběr zubní pasty nebo ústní vody, případně kartáčku, ovlivnit správnou péči nejen o zuby, ale o zuby, kde už máme rozvinutou paradentózu?
Samozřejmě, já se vrátím nebo začnu u toho posledně jmenovaného u zubního kartáčku. Pokud pacient má chronický zánět dásní a nebo už je tam rozvinutá ta parodontitida, tak musíme upravit i vlastně zubní kartáček. To znamená, že lékař by měl doporučit zubní kartáček, který je měkký a velice měkký, aby se nedošlo vlastně k rozrušování té zdůřelé dásně, která už vlastně dostává kapky sama od toho zánětu. A lékař by měl vlastně upravit i styl čištění. Je několik metod, záleží podle úrovně té parodontitidy. Tady asi nemá smysl se k tomu vlastně, nebo tím zabývat velice dlouho. Jinak podpůrné prostředky, mezi ty řadíme zubní pasty, výplachy. Já s tím mám velice dobré zkušenosti, i když pacientům vždycky zdůrazňuji, není to hlavní, to důležitý, protože každá zubní pasta, která je na trhu i kosmetická, obsahuje spoustu dezinfekčních látek, které nám pomůžou vlastně s hubením toho zubního mikrobiálního povlaku. Nicméně pokud ta štětina toho kartáčku tu bakterii z toho zhoupu nesundá, tak ta bakterie se otřepe nebo se pomnoží a je to opravdu takhle, když půjdeme do toho mikroskopického světa. Ale existuje na trhu, v lékárnách se můžete zeptat, jsou to většinou preparáty s účinnou látkou, která je chlorhexidin, to je velice úžasná látka, která opravdu má velice dobrý vliv na ten zubní mikrobiální povlak, v tom špatném teda, že ho hubí, velice, velice snadno rozpouští a likviduje ty bakterie, ale je potřeba opravdu ta důsledná hygiena prostě tou mechanickou cestou odstraněním toho kartáčku. Mám dobré zkušenosti s pacienty, kteří si koupili elektrický zubní kartáček, podotýkám většinou ty dražší, musí být přes 1000 korun, aby mělo smysl si koupit zubní elektrický kartáček, který vlastně, jelikož ta hlavička je malá a dostane se i do těch zákoutí, kde se normálním kartáčkem nedostaneme, tak ten je velice vhodný. Říkám pasty, ještě když se vrátím k těm pastám, tak zubní pasty, pokud si koupíte v lékárně, přijdete do lékárny, řeknete, pokud teda zrovna nestávkují, tak vám řeknou, že vlastně máme pasty, které jsou jak kosmetické, tak léčivé, a ty léčivé pasty obsahují ty látky, které hubí zubní mikrobiální povlak, i jsou vlastně hojivé, jsou tam různé extrakty z léčivých bylin, z mentolu a podobně, které vlastně mají sklidňující a stahující účinek na dásně, ale říkám, nestačí pouze si vypláchnout, je důsledně čistit. Ještě k té frekvenci čištění, nemá smysl si čistit zoubky častěji než dvakrát denně, ráno, večer, říkám, můžete i po každém jídle samozřejmě se uvádí, ale zubní mikrobiální povlak, ten má určitou dobu k tomu, než vyzraje a než začne negativně působit na tu dáseň a na ten závěsný aparát toho zoubku, takže pokud si dokonale vyčistím ráno, dokonale večer, tak jsem udělal pro zuby vlastně maximum a nemůže se paradontóza u mě rozvinout. Pokud si budu mít ústní vodu, kterou po tomto dokonalém čištění ještě si vypláchnu chlorhexidinem, to znamená, že některé bakterie, které jsme vlastně seškrábli z toho zoubku a jsou někde v ústní dutině ve slinách, ta bakterie může být schopna se zase přilepit na zub a dělat tam neplechu, to jí zase může zahubit vlastně ten výplach tou ústní vodou. To znamená, že je to opravdu podpůrný prostředek. Parodontologové, specialisté vlastně na léčbu této choroby říkají, že pacient si musí umět dokonale vyčistit zubním kartáčkem pouze mokrým bez pasty. Pokud to nedovede, tak prostě tam ta léčba nebo ta první fáze té léčby vlastně padá a opravdu ta pasta je tam jenom pro komfort a pro vlastně takový jako podpůrný prostředek k tomu.
Protože nás čas tlačí, tak poslední otázka. Když mám paradentózu a začnu se o ty zoubky důkladně a dobře starat, tak jak jsme si tady vysvětlili, jak velkou mám šanci, že mi vydrží? Jak dlouho?
Protože se jedná o chronický zánět, tak záleží na výkonnosti našeho imunitního systému, to znamená, jestli nemáme další choroby v těle, se kterými vlastně ústní, se kterými imunitní systém bojuje, takže opravdu já nemůžu říct, že vám se teď kýve milimetr šestka vlevo dole a bude vám tam 3 roky, pak vám sama vypadne. To říct nemůžu, protože u každého je to velice individuální, taky u někoho začne parodontitida 35, u někoho až 50. To se nedá takhle celkem říci. A myslím si, že Teď jsem ztratil tu první otázku.
Takže jak dlouho můžeme ty zuby zachránit?
Ano, pokud začneme se o zoubky starat, i když už parodontitidu máme, tak vlastně dojde ke stažení té dásně, dojde k vyléčení i za pomocí lékaře, i za pomocí operace. A máme zoubek, který třeba má určitou formu vyklavosti, tak můžeme potom ty zoubky vlastně na ně se dají vytvořit vlastně protetické dlahy, to znamená, že ty zoubky zdlahujeme, spojíme vlastně k sobě, a nebo můžeme vytvořit můstky korunky a ty zoubky jako můžeme zachránit. A pokud se budeme i o tuto protetickou vlastně nástavbu na ten zub, na tu korunku starat o tom, tak vlastně ta parodontitida zase nezačne.
Bezvadný. Tak, my jsme se tady s kolegyní Jitkou Slezákovou, která s námi seděla ve studiu, říkali, že hned o pauze o písničce si jdeme vyčistit zuby, protože jste nás postražil opravdu důkladně. Přejeme posluchačům krásné dopoledne, panu doktorovi, co nejméně pacientů s paradentózou, a já se těším zase příští týden na slyšenou.
Děkuji, na shledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.